Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani, dëgjues të nderuar, ju urojmë paqe e mirësi. Temat e leximeve biblike të kësaj të diele flasin për lutjen, drejtsinë dhe fen. Lutja. Filozofi i krishterë danez Søren Kierkegaard shkruan: "Të lashtët thoshin se të lutesh është si të marrësh frymë. Nga kjo shihet sa marrëzihesh të flasësh rreth përses. Përse marr frymë? Ndryshe do të vdisja. Kështu është edhe lutja." Për këtë arsye, të gjitha fet kanë një pasuri lutjesh dhe mësojnë besimtarve udhën e lutjes, qoftë vetjake, qoftë në bashkësi. Lutja nuk varet vetëm nga personi, por edhe nga koha dhe hapësira. Kështu, nga njëra anë, kemi rrethana të ndryshme në të cilat lartësohet zëri drejt hyjit, në fest, në zi, kur ka lindja vdekje, kur ka dasma luftë, kur ndërgjegje në padit për mëkatet, apo kur shpirti hyn në mistik, e kështu me radhë. Nga anë tjetër, lutja ka vendodhjen e vetë rrethanore të privilegjuar në tempull, por pa përjashtuar horizontin intim, vetdijen vetjake, siç thot Jezusi, në dhomën tënde, pasi të kesh mbyllur derën, lutju atit në fshehtësi. Beslidhja e vjetër është plot me figura që luten, duke filluar nga thirrja e Evës, e cila pasi lindi birin e parë, Kainin mbrohriti, prej Zotit fitova një njeri. Kulmi i lutjes në beslidhjen e vjetër është përmbledhja 150 psalmeve që mbulojnë të gjithë botën lutjes biblike, aqsa bëhen edhe thelbi i lutjes së krishterë. Përmbajtja thelbësore e lutjes së krishterë gjendet tek Ati ynë. Lutja më e përsosur, siç e quante Shëntom Aquinasi. Tema tjetër kësaj liturgjie të fjalës është drejtësia. Fjala shqipe drejtësi nuk e mbulon plotësisht vlerën që ka kjo fjalë kur përshkruan realitetin lidhur me këtë temë në Bibël. Në hebreisht e greqisht, domethënia e parë e saj na kujton drejtësinë sociale, të drejtën, mbrojtjen e të varfërve, luftën kundër shtypjes, sjelljen e drejtë. Kjo kërkohet shpesh gjykatësve dhe politikanëve në Bibël. Ata duhet të marrin shembull nga Zoti, i cili gjykon qeverisë botën me drejtësi dhe popujt me maturi, thot Psalmi 98. Atyre u kanoset gjykimi rrept hyjnor, aqsa njerëzit mund të thonë për të drejtin ka një çmim. Është hyj që bën drejtësi mbi tokë. Në lidhje me këtë, zëri i profetëve është emblematik. Mjafton të shohim librin e Amosit. Thelbi kryesor i shpalljes profetike gjendet në ndërthurjen e fesë me drejtësinë, të kultit me ekzistencën e drejtë. Në librin e Amosit hyj thotë: "Më neverisin festat tuaja, nuk i pranoj. Edhe po të më kushtoni holokauste, nuk i pranoj dhuratat tuaja. Përkundrazi, le të rrjedh si ujë e drejta dhe drejtësia si përruaj pashtershëm." Edhe të urtët në Bibël përsërisin disa herë nevojën që jeta të udhëhiqet nga morali, sepse në rrugën e drejtësisë është jeta dhe drejtësia çliron nga vdekja, thonë fjalët e urta. Zoti nuk i heq syt në këtë drejtët, i vënë në fron me mbretërit dhe lartëson përgjithmonë, thot Jobi. Citimet biblike që madhërojnë pa ndër prerë këtë virtyt mund të jenë të shumta. Drejtësia bëhet pothuajse stema ideale e mbretit Mesi. Edhe figura e mbretit Emanuel, të cilit i këndon Isaia, ka si skaim themelor këtë shenjë dalluese. Do t'i gjykoj skamnorët me drejtësi e do të vendos barazin për të shtypurit e vendit. Brezi i vetëti do t'i jetë drejtësia. Është ajo e fesë. Autori i letrës drejtuar hebrejve thot: "Feja është themeli i gjërave që shpresohen, vërtetimi atyre që nuk shihen." Duke u mbështetur mbi këtë fjali, Shën Gjongojarti e quan fen bindje dhe siguri për atë që shpresohet, sikurse ta kishim në zotrim, sepse e ka thënë vet hyj. E Shën Agostini thot: "Të kesh fe do të thotë të besosh diçka që nuk sheh, dhe shpërblimi i fesë do të vi kur të shohim çfarë kemi besuar." Katekizmi i Kishës e përkufizon fenë si virtytin e mbinatyrshëm përmes të cilit besojmë në hyjin, në gjithçka që hyji ka zbuluar Kishës së Shenjtë dhe përmes Kishës neve. Në historinë e Krishterimit është diskutuar shumë mbi marrëdhënien e fesë me veprat e mira dhe rëndësinë e tyre për shëlbimin e amshuar. Jezusi e ka dhënë përgjigjen në lidhje me këtë kur në Ungjillin sipas Gjonit, duke ju përgjigjur pyetjes së hebrejve, çfarë duhet të bëjmë për të pëlqyer hyjit, thotë: "Besoni në atë që ai ka dërguar."
Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë erdhi Amaleku për të luftuar kundër Izraelit në Rafidim. Mojsiu i tha Jozueut: "Zgjidhi disa burra dhe dil e lufto kundër Amalekut. Nesër unë do të qëndroj në majt Kodrës me shkopin e hyjit në dorë." Jozueu bërë siç i urdhëroi Mojsiu dhe doli në luftë kundër Amalekut. Kurse Mojsiu, Aroni dhe Huri u ngjitën në majën e Kodrës. Kur Mojsiu i qonte duart lart, Izraeli ishte më i fort, po kur i ulte, përparonte Amaleku. Por se Mojsiut i ishin lodhur duart, atëherë ata morën një gurë e vunën te, e Mojsiu u ul në të. Aroni e Huri jam banin duart, njeri nga njëra anë e tjetëri nga tjetra. Kështu duart e tia që ndruan larderin për rënim të diellit, e Jozuehu e muni me teht të shpatës Amalekun dhe popullin e ti. Fjala e Zotit.
Sytë mi ngre drejt maleve, prej nga do të më vi mua ndima. Ndima ime vjen prej Zotit, i cili kreoj qelin e tokën. Zdo të lejoj të të merën këmbët, nuk do të kotet a i që të ruan, jo, zdo të kotet, as do të flej a i që ruan Izraelin. Zoti është rojtar jytë, Zoti është hija jote, Zoti është në të djathën tënde. Dielli nuk do të të bëj keq ditën as hëna natën. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe, Zoti do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjet e tua, që tani e përgjithmonë e jetës.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, Qëndro në mësim që ke marrë dhe në atë që tu besua, duke ditur se prej kujt i mësove dhe se qysh prej fëmiris e një shkrimin shejt, i cili është i aftë të jap dijen që qon në shërbim me anë të fesë Jezu Krishtin. I tërë shkrimi shejt, hynisht i frymzuar, është i dobishëm për të mësuar, për të bindur, për të nërequr, për të edukuar në drejtësi që njeriu i hyjt tjeti përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të mirë. Po të përbej para hyjit dhe para Krishtit Jezus, i cili do të gjykoj gjallë të dëvdekurit, pa shardhin e ti dhe mërtrin e ti, predikoj e fjalin, nxit në rast volitshëm dhe në rast pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot durez dhe mësim. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit Shenjt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet shëmbulltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos pushojmë. Ai tha: "Ishte në një qytet një gjykatës që hyjin nuk e druante e për njerëzit nuk çante kryet. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vej, e cila shkonte shpesh tek ai e lutej: "Më mbro prej kundërshtarit tim." Por ai s'qen në kujdes për të për një kohë të gjatë. Dikur, tha me vete, edhe pse se druaj hyjin e për njerëzit nuk e nxej kryet, me gjitha të, pasi kjo grua e vej po më trazon, do të mbroj që të mos vit më bezdis prore. Zotëria vazhdoj, të gjoni që thot gjukaci pa drejt. Val, hyj, a nuk do t'i mbroj të zgjedurit e vet që i kërkojnë dim ditë e natë, po a do të vënojnë ndoshta me qështjen e tyre, unë po ju them, do të ngrihet me nxitim për të ardhur në ndim atyre. Por, kur të vi biri njëriut, a thua do të gjej fej mbi tokë? Në ungjillin e kësaj liturgjie, Jezusi parashtron në fillim nevojën për të lutur pa u lodhur, dhe përfundon me një pyetje që tingëllon dramatike. Po biri njeriut, kur të vi, a do ta gjej fe mbi tokë? Ndërmjet parashtrimit fillestar dhe pyetjes përfundimtare, gjejmë shëmbulltyrën e të vejës që kërkon drejtësi. Në kërkesën e kësaj gruaje gjendet kërkesa e njeriut të gjitha kohërave. Në traditën hebraike që na përshkruan Beslidhja e vjetër, drejtësia është e lidhur me paqen. Kur humbet drejtësia, humbet edhe paqja. Ndësa shpëtimi përshkruhet si takimi i drejtësisë me paqen, drejtësia e paqja do të përqafohen, thot psalmi 84. Njeriu i sinqert, si pas kësaj shëmbulltyre, është, si e veja, në kërkim të drejtësisë, sepse është në kërkim të paqes. Ku e kërkon drejtësin njeriu? Në qytetin pa Zot. Shëmbulltyra fillon me këtë pohim. Ishte në qytet një gjykatës që hyjin nuk e druante e për njerëzit nuk çante kryet. Ky qytet është bota, qyteti i madh i njerëzve. Është bota që nuk druan hyjin dhe nuk çan kryet për njerëzit. Po ti lexojmë me vëmendje Ungjillin, shohim se si Jezusi e lidh gjithmonë qëndrimin ndaj hyjit me atë ndaj njerëzve. Sikurse dashuria për hyjin është lidhur ngushtë me dashurinë për njeriu, ashtu edhe mosnjohja e hyjit lidhet me mosnjohjen e njeriu. Bota nuk e njeh hyjin, prandaj e ka humbur drejtsinë dhe gjykon pa të vërtetën. Jezusi ka ardhur në këtë botë për të zbuluar hyjin dhe rruga e kërkimit të hyjit nis nga nevoja që ka çdo shpirt i sinqertë për drejtësi e paqe. Nëse nga njëra anë shëmbulltyra e sotme na përshkruan botën si qytetin ku gjykatësi nuk druan hyjin e s'çan kryet për njeriu, nga ana tjetër, brenda këtij qyteti gjendet një vej që kërkon me këmbngulje drejtësinë. Ungjilli na ndihmon të mos biem prej gjykimeve të nxituara ndaj botës e të mos zën vend brenda nesh thënje të tipit: "Kjo botë është e gjitha e korruptuar, nuk ka drejtësi në këtë botë" e tjerë. Ky lloj mentaliteti shfaqson përshtatjen me gjendjen e botës, shfaqson pranimin e korrupsionit dhe të padrejtësisë si diçka të pandrejshme. Jo, brenda kësaj bote gjendet një vej, kategoria më e dobët dhe e pambrojtur e njerëzve, që kërkon drejtësi me ngulm. Drita e madhe që sjell Krishti gjendet pikërisht në këtë vështrim mbi botën që ai na paraqet. Bota është edhe bota e njerëzve që kërkojnë drejtësi. I Krishteri bashkë me Krishtin nuk e shikon botën vetëm si qytetin e madh të gjykatësit të pa Zot, por edhe si qytetin e të vejës që kërkon drejtësi. Bota është e ashpër dhe përjashtuese, sikurse gjykatësi i këtij ungjilli që s'qen kujdesje për një kohë të gjatë. Në këtë kohë të gjatë, njeriu rrezikon të përshtatet në këtë botë e ta pranojë ashtu siç është, duke menduar se nuk ka forcë për ta ndryshuar, duke përjashtuar një mundësi tjetër. Ky është rreziku më i madh që i paraqitet të krishterit: përshtatja me botën, pranimi i logjikës së saj, i mekanizmave të saj. Është humbja e fesë, korrupsioni. Feja, besimi, e ruan njeriu në botë dhe përballë botës. Ajo është bari shpirtëror që përjashton sëmundjen e korrupsionit të botës, sepse pa u arratisur nga bota e njerëzve, na bën të shikojmë botën e hyjt. Me anë të fesë, njeriu kalit durimin. Jo atë durim që bën të mendoj se drejtësia nuk mund të vihet në vend këtu, prandaj duhet të presim botën e ardhshme për ta shijuar, por durimin që bën të qëndrueshëm në kërkimin e drejtësisë brenda kësaj bote. Feja nuk është përtace dhe as nuk e shfaqson përtacinë. Njeriu që beson në Zotin, i mbështetur në besim, shkon tek gjykatësi i qytetit për të kërkuar drejtësi në këtë botë. Pra, feja e vë besimtarin në lëvizje për të ndryshuar botën. Ajo e themelon që këtu, në këtë tokë, botën e hyjit. E bën gjykatësin e këtij qyteti të thotë, edhe pse s'duroi hyjin e për njerëzit s'çaj kryet, megjithatë, pasi kjo grua e vej po më trazon, do ta mbroj që të mos vi të më bezdis më prore. Me këto fjalë Jezusi na thot se me anë të forcës së fesë, njeriu mund të ndryshojë sjelljen e të pafeut e ta përmirësojë jetën e qytetit. Ngulmimi i të vejës është shembulli që Jezusi na jep për ta ushqyer fen me anë të lutjes. Shpesh herë lutja vështrohet gabimisht si mos veprim. Në të vërtetë ajo nuk është tjetër veç se vënja e besimit në Zotin. Ai do të bëjë drejtësi. Është thirrja e përhershme drejtuar hyjit për të vënë drejtësi mes njerëzve, atje ku ne nuk mund të vëmë drejtësi, por as nuk duam të pajtohemi me padrejtësitë. Nëse i drejtohemi hyjit pareshtur me lutje, feja do të na bëjë të mundur të rrimë në botë, pa u bërë të botës. Por biri i njerëzit, kur të vijë, a do ta gjejë fen? Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.